7. La microfon Mircea Țicudean.
Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Adversarii schimbării sistemului de vot nu se dau bătuți, atrag atenția asupra costurilor ei, în opinia lor, prea mari.
Societatea civilă trage un nou semnal de alarmă în privința planurilor de construcție de hidrocentrale pe Nistrul Inferior.
Cei care acupă cu hidroenergetică a monopolizat acest fluviu pentru scopurile lui.
Rubrica săptămânală despre NATO are astăzi ca subiect împlinirea a 15 ani de la decizia extinderii cu mai multe foste țări comuniste, inclusiv cu România. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile moldovene spun că demersul de a include pe agenda actualei sesiuni a adunării generale ONU chestiunea privind retragerea completă a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova rămâne valabil, chiar dacă presa a sugerat viceversa. Declarațiile au fost făcute de Ministerul de Externe și de premierul Pavel Filip. Primul ministru a atacat ziarul de gardă acuzându-l de manipulare absolut grosolană, pentru că a scris că Chișinăul a cerut excluderea subiectului de pe agenda unei ședințe de la ONU. Filip a spus că a fost cerută numai o amânare tactică, Ministerul de Externe explicând că se urmărește obținerea unui sprijin mai larg. Demersul inițiat în august de autoritățile moldovene a fost criticat de Rusia, iar soarta lui rămâne incertă. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști au cerut guvernului să oprească negocierea unui acord cu Kievul privind funcționarea complexului hidroelectric construit de Ucraina pe Nistru. Proiectele ucrainene includ lansarea mai multor instalații construite deja pe barajul de la Dnestrovsk, precum și construcția a 6 hidrocentrale noi. Într-un comunicat lansat astăzi la Chișinău, activiștii spun că aceste planuri pun în pericol ecosistemul de pe cursul inferior al Nistrului, precum și alimentarea cu apă potabilă a Republicii Moldova. Ei cer să se efectueze un studiu internațional despre impact înainte de continuarea negocierilor. Bărbații înarmați purtând uniforme fără semnalmente și măști au fost dislocați astăzi în centrul orașului Luhansk, sugerând escaladarea unui conflict intern în sunul autorităților separatiste care controlează regiunea omonimă din estul Ucrainei. Liderul separatist din Luhansk, Igor Plotnitsky, a spus că apariția mascaților face parte dintr-un efort de a se menține la putere al unui șef de poliție pe care l-a demis. Peste 10.000 de oameni și-au pierdut viața în războiul din estul Ucrainei început în aprilie 2014, când separatiștii proruși au ocupat o parte a regiunilor Luhansk și Donetsk. Ucraina sărbătorește astăzi Ziua Demnității și Libertății, marcând începutul protestelor Euromaidan din noiembrie 2013, soldate 3 luni mai târziu cu fuga în Rusia a fostului președinte Victor Ianucovici. Liderii ucraineni au depus flori și au aprins lumânări la un monument din Piața Independenței de la Kiev, în memoria celor aproximativ 100 de protestatari uciși de forțele de securitate în timpul demonstrațiilor. Protestul Euromaidan a început după refuzul brusc al președintelui Ianucovici să semneze acordul de asociere al Ucrainei la Uniunea Europeană. Serviciul meteorologic al Rusiei a confirmat că la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie a înregistrat o concentrație a izotopului radioactiv rutenium-106 în atmosferă de aproape 1000 de ori peste nivelul normal în regiunea Celeabinsk din Munții Urali, dar a declarat astăzi că nu știe sursa poluării care a ajuns și în Europa.
Mulțumesc, Alexandru, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Experții de la Institutul Viitorul anticipează o dublare a cheltuielilor electorale odată cu trecerea la sistemul mixt. La o conferință ținută astăzi la Chișinău, ei și-au exprimat îngrijorarea că numărul mai mare de candidați va avea un efect negativ și asupra transparenței finanțării campaniei. O altă provocare, au spus ei, ar putea fi dispersarea autorității de reglementare către birourile electorale de circumscripție și de aici pericolul ca, până la urmă, nicio autoritate să nu mai poarte răspunderea pentru procesul electoral. Mai multe despre toate aceste avertismente în relatarea Valentinei Basciul.
Codul electoral modificat în vară conține prevederi confuze la capitolul controlul financiar. Astfel, nu e clar, de exemplu, cum vor fi contabilizate cheltuielile candidaților care vor concura simultan într-o circumscripție uninominală și pe listă de partid. Pe de altă parte, anumite aspecte au devenit mult mai permisive, afirmă Sergiu Lipcean, autorul studiului Probleme și provocări în finanțarea scrutinului parlamentar în contextul schimbării sistemului electoral. Comisia Electorală Centrală nu are capacitățile necesare să facă monitorizări la nivel local. În același timp, nu se cunoaște cu exactitate care vor fi atribuțiile birourilor de circumscripție în ceea ce privește supravegherea, mai spune Sergiu Lipcean.
CEC-ul, în condițiile actuale, chiar dacă i s-au dat anumite atribuții mai mari, el este dependent de instituții care nu sunt politic independente. Există probabilitatea că presiunea și neregulile financiare sunt multiplice și să degenereze calitatea procesului electoral. Comisia Electorală Centrală va trebui să aibă o atitudine mai activă, să își exercite plenitudine mandatul pe care îl are, cel puțin așa limitat cum este. Dacă aceste două lucruri nu se întâmplă, respectiv vom avea un pic de haos.
Despre controlul politizat și ineficient în materie de rapoarte financiare a vorbit și directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu. Fenomen pe care l-a numit, citez, dispersarea autorității de reglementare. Când CEC observă anumite nereguli, le transmite fiscului ori altor instituții să le verifice, dar ele nu ajung să aibă o finalitate. Igor Munteanu.
Atunci când deleghez aceste atribuții la o organizație care este cu siguranță politizată, pentru că face parte dintr-un anumit executiv, în felul ăsta, de fapt, construiești condiții pentru ca să nu aplici legea.
Activistul civic Valeriu Pașa, autorul unor studii despre impactul sistemului electoral mixt, a observat că legiuitorul intenționat ar fi transmis parte din atribuțiile CEC la nivel local, mai departe de ochii presei și acolo unde s-ar pune în circulație sume mari de bani în numerar. Anume, birourile electorale de circumscripție ar putea deveni instrument de presiune asupra unor candidați, admite Pașa. El a sugerat CEC să ceară de la candidați rapoarte mai detaliate pentru a preveni diminuarea artificială a cheltuielilor. Neaplicarea legii de organele de drept și fisc este, după părerea lui Valeriu Pașa, marea problemă a cadrului de reglementare din domeniul electoral.
Într-adevăr, pentru unii concurenți, cea mai mare cheltuială este publicitatea și achitarea observatorilor săi în ziua alegerilor. Dar sunt alți concurenți pentru care cea mai mare cheltuială este plata la negru a unui număr foarte mare de oameni care lucrează pentru ei în campanie electorală. Adică celebrele sacoși cu bani, din care își fură la greu, pentru că se fură și în partide. Dar aici chiar nu este de atribuția CEC-ului. Aici este de atribuția Centrului Național Anticorupție și a Serviciului Fiscal de Stat. Cea mai grăitoare este situația celebru dosar Bahamas. Și corupția care ține de finanțarea concurențelor electorale este protejată, pentru că dacă nu fac nimic înseamnă că e protejată.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Veceslava Grigoroaie, a spus că prin lege autoritatea electorală este obligată să interacționeze cu anumite instituții de drept pentru a demonstra eventualele ilegalități. Prin urmare, el a repetat că nu este corect să se afirme că CEC ar face verificări superficiale. Grigoroaie a adăugat că se planifică punerea în funcțiune a unui modul automatizat de control financiar prin care ar interacționa toate instituțiile din domeniu. Există riscuri mari ca sistemul electoral să degradeze în contextul proaspetei reforme, a spus în concluzie directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu. Calitatea listelor alegătorilor, dar mai ales numărul exagerat raportat la numărul de populație și finanțarea campaniilor electorale, creează senzația cetățeanului că el nu participă la procesul politic, a adăugat Munteanu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute, dar și pe pagina noastră de net și este dedicată astăzi artistului plastic Evgeni Butenko.
Strah. Strah и красота. Вот. Это два ключевых слова для России. Это вот в ней страшно находиться, но удивительно красиво.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mai mulți reprezentanți ai societății civile cer autorităților să asigure transparență în procesul de negociere a acordului de funcționare a complexului hidroelectric ucrainian de pe Nistrul Inferior. Experții fac referință la proiectul acestui acord, din care rezultă, în opinia lor, că guvernul de la Chișinău ar ceda celui ucrainian mai multe pârghii ce țin de gestionarea râului Nistru, fără a ține seamă de riscurile pentru biodiversitate și aprovizionarea cu apă. Mai multe amănunte are Tamara Grejdeanu.
Proiectul de acord care se negociază momentan între guvernul de la Chișinău și cel de la Kiev ignoră mai multe directive ale acordului de asociere și ale tratatului comunității energetice, care țin anume de infrastructura hidroenergetică planificată pe segmentul ucrainean al Nistrului, constată reprezentanții organizațiilor obștești. Ion Efros, expertul Institutului de Politici Publice, spune că sunt neglijate aspectele ce se referă la prevenirea degradării calității apei în cazul construcției de hidrocentrale. Aceste proiecte de infrastructură pe Nistru nu au fost supuse dezbaterilor la Chișinău și totodată nu există studii despre impactul asupra mediului, analiză care ar fi trebuit prezentată public de partea ucraineană, notează Ion Efros. La Chișinău, de mai mulți ani însă, ecologiștii atrag atenția că intenția Kievului de a construi hidrocentrale pe cursul superior al râului Nistru echivalează cu o catastrofă ecologică și pune în pericol securitatea alimentară a Republicii Moldova, Nistrul fiind principala sursă de apă potabilă. De asta, crede Ion Efros, autoritățile acționează în cunoștință de cauză.
Această ignorare acestor două documente importante se face intenționat, pentru că atât guvernul Ucrainei cât și cel al Republicii Moldova sunt conștienti de efectele și impactul dezastruos acestor hidrocentrale și infrastructură hidroenergetică și de aceea doresc să evite prin orice mijloace referințele la aceste documente care au niște etape și un set de reguli bine stabilite care protejează atât mediul, atât populația, cât și biodiversitatea.
În apelul public lansat azi, experții solicită guvernanțelor să introducă în acest acord referințe clare la acordurile de asociere ale Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană și totodată să-l discute separat și nu concomitent cu aspectele ce țin de controlul comun la frontiera moldo-ucraineană. Ilia Trombițchi, directorul Asociației Internaționale Ecologice Ecotiras, susține că deși în ultimii 20 de ani nu s-a ajuns la vreun consens, nu este în interesul cetățenilor moldoveni ca acest acord să fie semnat până la sfârșitul acestui an. Ecologistul mai notează că gestionarea bazinului Nistrului trebuie să fie făcută ținând cont de interesele tuturor statelor riverane.
Cei care acupă cu hidroenergetică a monopolizat acest fluviu pentru scopurile lui. Dar restul utilizatorilor, inclusiv și populațiile acestor țări, practic sunt lipsite de aceste servicii ecosistemice. Și acest lucru noi, spre regret, și vedem în acest acord, când această monopolizare va fi legalizate de către guvernele a ambelor țări.
Experții mai cer ca în textul acordului să se facă trimitere la garanții clare pentru debitele ecologice și mecanismele de compensare a pierderilor în urma funcționării complexului hidroelectric pe Nistru. Radu Cazacu, director interimar la Agenția Apele Moldovei, una din instituțiile care participă la negocierea acordului, spune că anume asta este una din cerințele părții moldovene.
Pentru aceasta noi și insistăm că să fie asigurat acel debit minimum de 120 de metri cubi secunde care ne-ar asigura funcționarea tuturor stațiilor de captare pentru aprovizionare cu apă și pentru irigație.
Radu Cazacu susține că acordul de funcționare a complexului hidroelectric Nestrovsk va fi negociat astfel încât să nu dezavantajeze în niciun fel partea moldovenească. El consideră pripite concluziile experților pentru că documentul este la etapa discuțiilor publice. Membrii organizațiilor obștești cer însă ca proiectul actualizat al acordului să fie publicat și supus ulterior dezbaterilor publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii despre NATO, semnată astăzi de Dan Alexe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a acordat astăzi un interviu în exclusivitate corespondentei noastre la Chișinău, Liliana Barbaroșie. Varianta integrală o veți găsi pe pagina noastră de net, iar deocamdată vă propunem un scurt fragment despre evoluția parteneriatului estic.
Politica de parteneriat estic este politica către vecinii noștri, vecinătate estică, și ca fiecare politică a fost creată și este în parcursul de implementare și perfecționată. Asta este exact procesul pe care vedem și acum. La început, deci cu 8 ani în urmă, au fost puse niște scopuri, niște obiective, parteneriatul când a fost lansat în 2009, și vedem că mai multe din aceste obiective au fost atinse. Avem deja 3 țări din cele țări partenere care au ajuns la nivel înalt de parteneriat cu acordurile de asociere și acordurile de liber schimb pe care le-au conclus și care au devenit o bază nouă, mai solidă, relațiilor. Și împreună cu asta sunt adoptate și alte mijloace, alte instrumente care avem pentru a ne ajuta să îndeplinim această politică și aceste obiective care sunt comune. Am reînnoit agenda de asociere această vară. Asta este plan de lucru, dacă doriți, sau agenda de lucru care spune care sunt prioritățile pe termen scurt și mediu, ceea ce privește reformele care vor avea loc în Republica Moldova. Și avem și dialog structural care ține de contacte periodice și prilejă de a evalua progresul obținut între Uniunea Europeană și statele partenere. Asta ține nu numai de guverne, ține și de dialog între Parlament European și Parlamente țărilor respective, sau al treilea pilon foarte important, care este platforma societății civile.
A fost Peter Mihalco, intervievat de Liliana Barbaroșie. Varianta integrală a interviului o găsiți pe pagina noastră de net.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc exact 15 ani de când, pe 21 noiembrie 2002, NATO a invitat 7 țări est-europene: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia și România, să se alăture alianței. Invitația a fost făcută formal de către secretarul general de atunci, George Robertson. Polonia, Cehia și Ungaria intraseră deja în NATO în 1999, la doar un deceniu de la căderea zidului Berlinului. Primirea masivă, deodată, a tuturor acestor țări foste comuniste a fost numită un Big Bang, anunțător a ceea ce avea să facă 2 ani mai târziu, în 2004, Uniunea Europeană, aceasta primind 10 țări deodată, 8 dintre ele foste comuniste. Atunci, în 2002, în urmă cu exact 15 ani, președintele Statelor Unite George Bush spunea că primirea acestor țări, pe lângă faptul că modifică harta Europei, va reîmprospăta spiritul alianței. NATO are acum 29 de membri, după ce au mai fost primite Albania, Croația și Muntenegru. Cel mai controversat asemenea gest a fost promisiunea făcută Georgiei la întâlnirea la vârf NATO din 2008 de la București, și anume că Georgia va intra în cele din urmă în alianță, în ciuda faptului că 2 regiuni georgiene, Abhazia și Osetia de Sud, sunt ocupate militar de Rusia. Asta a dus în vara lui 2008 la un scurt conflict militar între Rusia și Georgia. Astăzi, multe cancelarii, ba chiar și ierarhia NATO, regretă acea promisiune făcută Georgiei, despre care se caută să nu se mai vorbească. Rusia a reacționat foarte pragmatic inițial, acum 15 ani, la extinderea în bloc a NATO, în perioada în care Yeltsin era la putere. Atunci nu au existat reproșuri sau bănuieli reciproce. Dar, odată cu venirea lui Putin la putere, Moscova a început să critique NATO, afirmând că alianța este de vină, NATO e de vină pentru tensiunile actuale cu Rusia din cauza extinderii prin cooptarea fostelor țări satelit din Europa de Est. Putin a respins ideea potrivit căreia aceste țări au cerut singure să adere la NATO, iar din acest motiv nu au putut fi refuzate. Apoi, ideea larg răspândită că NATO s-ar fi angajat să nu se extindă în spațiul fost comunist este eronată. Auzim deseori, Rusia nu vrea război, dar e nevoită să se apere pentru că e înconjurată de un NATO agresiv în plină expansiune. Argument preluat chiar și de unii oameni de bună credință. Nu a existat însă o asemenea promisiune a NATO că nu ar coopta Polonia, România sau țările baltice. E vorba de țări independente care au dreptul suveran de a cere să se alăture oricăror structuri internaționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, liderul principalului partid de guvernământ, social-democratul Liviu Dragnea, a mers astăzi la Direcția Națională Anticorupție, unde urma să fie informat că i s-a pus sechestru pe avere, sub bănuiala de deturnare a fondurilor europene în primul deceniu al mileniului, când era prefect. Sabina Fati are detalii.
Președintele socialdemocraților se plânge că e folosit ca mijloc pentru a bloca legile justiției de către oameni care se ascund. Liviu Dragnea nu spune însă cine ar putea fi acești oameni, dar în diferitele sale discursuri a dat vina pe statul paralel, pe ambasadorii occidentali și chiar pe oficialii de la Bruxelles. În plus, el face o conexiune explicită între schimbarea legilor justiției și dosarul Teldrum, în care este acuzat de mai multe fapte de corupție și în care s-a decis astăzi punerea sechestrului pe averea sa. Comisia Europeană s-a declarat deja îngrijorată de aceste schimbări ale legilor justiției, chiar în raportul de monitorizare a justiției autohtone de săptămâna trecută. La Parlament se află de altfel trei inițiative de acest fel, concepute de coaliția aflată la putere. Cele mai contestate modificări ar putea să-l scoată din joc pe președintele Klaus Iohannis în numirea procurorilor șef și ar putea pune sub control politic inspecția judiciară, organismul întirituit să-i sancționeze pe magistrați. Deocamdată nu e clar cum vor fi făcute modificările, dar potrivit semnalelor venite dinspre legislativ, acolo unde se încearcă grăbirea adoptării pachetului de legi, e posibil să fie votată o variantă care să afecteze independența justiției. Oricum, Bruxelles a sfătuit România ca înainte de orice schimbări în acest domeniu să consulte Comisia de la Veneția, dar oficialii socialdemocrați susțin că nu se impune cererea unui punct de vedere. Liderul PSD a legat în mod ostentativ această chestiune a modificărilor legilor justiției de ultimul său dosar la DNA, în care este suspectat de mai multe fapte de corupție. A spus de multe ori până acum că este țintă, iar astăzi, după ce a aflat că îi va fi pus sechestru pe bunuri, a declarat că a devenit un mijloc împotriva schimbărilor legilor justiției. Întrebat dacă e șantajat în vreun fel pentru menținerea neschimbată a acestor legi, Dragnea a răspuns negativ, adăugând însă că va vorbi mai târziu despre acest subiect. Liderul PSD a ironizat sechestrul pus de procurorii anticorupție pe averea sa, precizând că în cursul zilei va merge la DNA să ia în primire sechestru, fiindcă urmează probabil sechestrul pe viață. Dragnea s-a arătat nervos că informația privind sechestrul a apărut neoficial și că a trebuit să o afle din presă. Suspecții din dosarul Teldrum au fost așteptați azi la Direcția Națională Anticorupție pentru a lua cunoștință de această noutate, după ce săptămâna trecută DNA a precizat public noile acuzații la adresa șefului PSD. Astfel, potrivit DNA, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționarea instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Totul a început și s-a dezvoltat în cei 12 ani cât Dragnea a fost șeful Consiliului Județean, între 2000 și 2012. Grupul funcționează
funcționează și astăzi, iar potrivit DNA are ca scop obținerea în mod fraudulos a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice, naționale și europene, prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații clasificate. Acest dosar, în care Liviu Dragnea este personajul principal, a fost deschis în urma unei sesizări a Oficiului European Antifraudă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Armata siriană controlează în prezent 98% din teritoriul țării, a declarat astăzi președintele rus Vladimir Putin, după ce aseară l-a primit la Sochi pe omologul său sirian Bashar al-Assad. Detalii despre agenda discuțiilor de la Ileana Giurchescu.
Luni seară, în cadrul întrevederii cu Bashar al-Assad, Putin s-a concentrat mai mult pe aspectele politice ale conflictului din Siria, mai ales pe șansele de a se găsi o soluție negociată, au relatat agențiile de presă. Liderul de la Kremlin l-a felicitat pe Assad pentru rezultatele sale în lupta împotriva terorismului, afirmând că, citez, înfrângerea inevitabilă și definitivă a teroriștilor se apropie în Siria.
Знаете, я мне сегодня об этом сказал в ходе наших переговоров.
Mai mult, el a ținut să sublinieze că numai datorită intervenției armatei ruse, Siria și-a putut păstra statalitatea, lucru de care președintele sirian este conștient. Sper că vom putea pune acum punct definitiv luptei cu terorismul, a mai declarat Putin.
Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего после разгрома террористов.
Încă mai avem un drum lung de parcurs până vom obține o victorie completă asupra teroriștilor, însă în ceea ce privește colaborarea noastră în lupta împotriva terorismului pe teritoriul Siriei, această operațiune militară se apropie într-adevăr de final, i-a spus Putin omologului său sirian. Cred că acum este momentul să trecem la procesul politic, a mai adăugat liderul de la Kremlin. Marți, Vladimir Putin are programate discuții telefonice cu președintele american Donald Trump și regele Salman al Arabiei Saudite, iar miercuri la Sochi va avea loc un summit trilateral în problema siriană cu participarea președinților Rusiei, desigur, Turciei, Recep Tayyip Erdogan și Iranului, Hassan Rouhani. Sunt cele trei țări care mediază negocierile de pace pentru Siria ce se desfășoară la Astana, în Kazakhstan. Unde sunt Statele Unite în tot acest proces diplomatic?
Where we do see eye to eye, as the president and as Vladimir Putin and Secretary Tillerson have discussed, is in trying to create.
Departamentul de Stat preciza vineri că principalul scop al Americii în Siria este să combată terorismul. Purtătoarea de cuvânt Heather Nauert a mai declarat că Washington speră să fie creată cu ajutorul Siriei acum încă o zonă de securitate în Siria care să permită o relativă normalizare a situației. Războiul civil din Siria, început cu 6 ani în urmă, ca o revoltă împotriva regimului lui Bashar al-Assad, a făcut peste 330.000 de victime, 6 milioane au fugit din țară și alte 5 milioane și-au pierdut casele, arată cifrele Națiunilor Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru, Sănătate Info.
În premieră, în Republica Moldova a fost efectuată operația de artroplastie totală de umăr ce constă în schimbarea ambelor componente articulației umărului. Operația efectuată ieri la Institutul de Medicină Urgentă a durat 3 ore și a fost realizată de Alina Glavan și Vadim Madan, ambii medici la institut și un asistent din Franța. Pacientul în vârstă de 56 de ani care a primit o endoproteză suferea de artroză severă și nu își putea mișca umărul drept. O astfel de endoproteză costă 85.250 de lei. Importatorul de medicamente Escolab Pharma, amendat de Consiliul Concurenței cu peste 1 milion de lei pentru abuz de poziție dominantă, a obținut câștig de cauză până la instanța supremă. Amenda a fost aplicată în anul 2015, când compania ar fi refuzat să facă livrarea unor medicamente pentru Institutul Cardiologic. Astfel, după 2 ani de la acea criză puternică de medicamente din instituțiile medicale, aproape toate companiile farmaceutice implicate au reușit să iasă învingătoare în procesul cu Consiliul Concurenței. Rezistența la antibiotice, cât și administrarea irațională a lor, nu mai pot fi ținute sub control. Riscurile sunt multiple și țin de faptul că ne vom confrunta în viitor cu afecțiuni pentru care nu vor mai exista tratamente, căci bacteriile care trebuie distruse prin antibiotice devin, de fapt, rezistente la ele, avertizează specialiștii. De asemenea, sistemele de sănătate sunt puse în fața unui risc financiar crescut de rezistența la antibiotice, de aceea soluția este administrarea controlată a acestora.
Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 revenim cu sinteza zilei. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.